Šajā līmenī ir ļoti skaidra sapratne, ka mēs visi gribam cerēt uz brīdumu, visi gribam cerēt uz ātri Ukrainas uzvaru, bet dzīve ir dzīve. Mēs redzam, ka nu, šie ļoti svarīgie lēmumi, cik daudz un cik dārgi Ukrainai tie maksā. Arī mēs darām ļoti daudz. Šobrīd koncentrējamies uz Ukrainas karavīru apmācību un jāteic, ka mūsu kolēģus pārsteidz tas Ukrainas karavīru skaits, ko Latvija ir apmācījusi jau līdz šim un arī plāno apmācīt līdz gada beigām.